เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองก็มาถึงวาระที่เราจะได้เสนอกันอาตมาสมณโพธิรักษ์ว่าการในรายการนี้ประจํามาเป็นปีแล้วแล้วก็คงจะทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นรายการที่มีเจตจำนงที่จะเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสังคมเพราะสังคมมันมีสงครามกันเหลือเกินทุกวันนี้เป็นสงครามทั้งในเรื่องของการเมืองแม้แต่ในเรื่องของธรรมาธรรมะสงครามเป็นสงครามจริงๆนะถ้าใครเข้าใจสงครามอาตมาจะไม่ขยายความว่าสงครามกันละวันนี้ต้องขออภัยผู้ชมที่ต้องขออภัยก็ด้วยมารยาทความจริงก็มันสุดวิสัยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะออกอากาศได้มา 2-3 วันสำหรับรายการสดที่นี่ที่บรรดาเมืองเรือเราก็มีทำรายการออกรายการสดที่มีอยู่หลายรายการที่ถ่ายทำสดๆแล้วก็ออกในโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาติเหล่านี้ที่ต้องหยุดไปไม่ได้ถ่ายทอดสดไปหลายวัน3 วันก็เพราะว่าเครื่องของเรามันไหม้โอ้โหพังไปหลายอัดไฟ380ไปสับผิดกันยังไงไม่รู้เข้ามาชั่วนะพวกที่ทางเทคนิคเขารู้ดีพังเลยนะ 2-3 เครื่องพังนะก็เลยต้องซ่อมนะบางเครื่องมันซ่อมเองไม่ได้ต้องส่งไปนู่นเจ้าของเขาที่ต่างประเทศนู่นไปเยอรมันไปสหรัฐโอ้ก็เลยต้องดีที่ว่ายังมีผู้ที่เราช่วยงานกันอยู่น่าได้ให้ยืมมานะนี่ยังซ่อมไม่เสร็จนะยังส่งไปต่างประเทศเครื่องที่มันพังยังส่งไปซ่อมอยู่ยังไม่ได้มาแต่เราก็ได้รับอนุเคราะห์จากผู้ที่ช่วยงานกันอยู่ให้ยืมมาผัดเปลี่ยนใช้ไปชั่วคราวก็พอที่จะทำการออกอากาศได้วันนี้ก็เป็นวันที่พอทำได้นะก็ต้องหยุดไปหลายวันทีเดียววันนี้เราก็เริ่มต้นทำไปตามปกตินะก่อนจะได้เข้าเรื่องของรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองซึ่งอาตมาเตรียมจะพูดถึงเรื่องของความลึกซึ้งที่ชัดเจนในเรื่องความเป็นกลางตั้งใจว่าจะพูดตั้งแต่เครื่องยังไม่ไหม้แหมค้างมาเลยแห้งๆมาถึงวันนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาพรมน้ำสดๆใหม่เดี๋ยวสดนะก่อนจะได้บรรยายก็ขอแจ้งข่าวผ่าน FM TV หรือเพื่อมนุษยโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติเรานี้ซะก่อนมีผู้รับใช้กลุ่มคือนายแพทย์ทศพลเปี่ยมสมบูรณ์และทีมงานแจ้งมาให้อาตมาได้บอกกล่าวกับพวกเราชาวโศกเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาโน้นได้มีการประชุมตัวแทนของสถาบันบุญนิยมสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจและก็ฝ่ายการศึกษาที่ทำงานด้านขยะนะคือด้านขยะนี่เราพยายามที่จะรณรงค์พยายามช่วยกันศึกษาและก็หาทางที่จะทำงานบูรณาการขึ้นมาให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้มีประโยชน์คุณค่าให้มีผลที่เจริญเท่าที่จะทำได้โดยมีหมอทศพลเปี่ยมสมบูรณ์นี่แหละเป็นผู้ดำเนินการประชุมมีมติร่วมกันดำเนินการด้านขยะวิทยาเนี่ยตามโครงการเขาชื่อโครงการว่าขยะเป็นศูนย์ข ขยะเป็นศูนย์นะคือศูนย์นี่ก็คือมันศูนย์น่ะ zero waste นะ zero waste ขยะเป็นศูนย์ zero นะเป็นครั้งที่3แล้วเราทำมาในงานพุทธาภิเษกนะจัดมาครั้งที่เป็นครั้งที่3ครั้งนี้ครั้งที่3ที่ชุมชนราชธานีอโศกซึ่งจะจัดในวันที่8ถึง14นะพุทธาภิเษกเรานี่8ถึง14กุมภาพันธ์นี่แหละอีกไม่กี่วันนี้แล้วเขามีมติสำคัญที่จะขอความร่วมมือนะที่แจ้งนี่ก็เพราะว่าจะขอความร่วมมือไปยังทุกท่านทั้งเจ้าภาพทั้งญาติธรรมที่จะมาร่วมงานพุทธาภิเษกนี้นี่ขอให้งดใช้ถุงพลาสติกว่างั้นในงานนี้ตลอดทั้ง7วันทั่วทั้งบริเวณงานให้ได้ 100% นะก็พยายามเลยกันอาตมาก็เห็นใจเหมือนกันนะก็ไม่รู้จะได้แค่ไหนนะก็ตั้งใจนะจะขอความร่วมมือญาติธรรมทุกท่านโปรดร่วมกันช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อนนะกับทีมงานของพวกเราด้วยว่างั้นนะนี่ก็หมอทศพลได้แจ้งมาก็ขอเรียนคณะกรรมการนะคณะกรรมการสคจ.อีกด้วยนะคณะกรรมการสคจ.ทุกท่านสคจ.คือสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจนะตัวย่อสคจ.สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจก็ขอเชิญคณะกรรมการสคจ.ทุกท่านพร้อมทั้งผู้ที่เคยช่วยงานเคยช่วยงานแล้วก็จะช่วยถ้าใครอยากจะช่วยอีกก็ขอเชิญด้วยนะเข้าประชุมร่วมกันในโครงการขยะเป็นศูนย์ประชุมร่วมกันเตรียมงานเพื่อบริหารจัดการเรื่องขยะในวันในงานพุทธาครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันวันเสาร์วันเสาร์อีกปรืนนี่แหละวันนี้วันที่5พรุ่งนี้ที่6วันเสาร์วันที่7วันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์วันเสาร์วันที่7วันศุกร์เด็ดก่อนจะเริ่มงานพุทธาภิเษกวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2552เวลาทุ่มหนึ่งเวลาทุ่มหนึ่งณชุมชนราชธานีอโศกนี่แหละนะขอเชิญร่วมประชุมนะคณะกรรมการสคจ.ทุกท่านพร้อมทั้งผู้ที่เคยช่วยงานและผู้ที่ตั้งใจอยากจะมาช่วยงานนี้นะร่วมประชุมกันโครงการขยะเป็นศูนย์โครงการขยะเป็นศูนย์นำมาร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมงานเพื่อที่จะได้บริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมทำให้เป็นงานที่เราทำมาแล้วก็ทำกันต่อพยายามทำกันอีกนะในงานนี้วันเสาร์นะวันเสาร์เวลาทุ่มหนึ่งที่ราชธานีโศกนี้ขอเชิญมาร่วมประชุมกันเอานี่เป็นข่าวที่ขอแจ้งแก่พวกเราให้ทราบนะทีนี้ก็เข้าสู่เรื่องธรรมะที่อาตมาตั้งใจจะพูดถึงเรื่องธรรมะโดยเฉพาะคำว่าความเป็นกลางอาตมาว่าได้มาลองเรียบเรียงดูแล้วว่าความเป็นกลางนี่มันมีประเด็นที่ทำให้คนสับสนอะไรบ้างสังคมทุกวันนี้นี่เข้าใจความเป็นกลางไม่ถูกต้องมันจึงทุกข์และมันจึงเดือดร้อนกันวุ่นวายไปหมดมันเป็นความเข้าใจยังไม่สมบูรณ์จริงๆเลยนะนะเดี๋ยวค่อยๆฟังดูอาตมาได้เรียบเรียงดูอาตมาเรียบเรียงแล้วจะอ่านให้ฟังแล้วจะขยายความอีกทีหนึ่งเอาให้ชัดๆกันดูสิจะได้ชัดแค่ไหนยังไม่รู้นะคำที่อาตมาเรียบเรียงเป็นอย่างนี้นะฟังดูความเป็นกลางต้องเข้าข้างคนดีเข้าข้างส่วนที่ถูกต้องนะฟังความเป็นกลางนี่นะความเป็นกลางของคนคนไหนก็แล้วแต่จะทำความเป็นกลางจะทำความเป็นกลางต้องเข้าข้างคนดีเข้าข้างส่วนที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเลยว่านิคันเฮนิคหาระหังปักคันเฮปักคหาระหังนะเป็นภาษาบาลีผู้มีปัญญารู้ผู้มีปัญญานี่จะรู้คนดีคนชั่วนะผู้ไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าใครดีใครชั่วก็แน่นอน ย่อมไม่รู้ว่าจะเข้าข้างฝ่ายไหนนี่เขาก็เป็นคนเป็นกลางไม่ได้หรือทำความเป็นกลางไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าฝ่ายไหนดีฝ่ายไหนชั่วฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูกนะก็แน่นอนย่อมไม่รู้จะเข้าข้างฝ่ายไหนแต่ผู้มีปัญญานะรู้คนไหนดีคนไหนชั่วรู้ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วนะถ้ารู้ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็ต้องข่มคนชั่วและคนดีก็ต้องยกรู้ฝ่ายดีฝ่ายชั่วชัดเจนก็ต้องข่มคนชั่วและต้องคนดีก็ต้องยกนี่ตามคำตรัสพระพุทธเจ้าคำสอนพระเจ้าว่านิกกันเนนิกหารหังปักกันเนปักกหารหังต้องสนับสนุนคนดีต้องข่มต้องถล่มฝ่ายชั่วลงไปเชิดชูยกย่องฝ่ายดีแล้วก็ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกว่าอเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาอย่าคบค้าสมาคมกับคนผิดคนพาลคนชั่วต้องสมาคมเข้าอยู่กับหมู่คนดีนี่คือความเป็นกลางของความเป็นสังคมมนุษย์ฟังให้ชัดนะในความเป็นกลางของความเป็นสังคมมนุษย์เมื่อความเป็นกลางหรือคนเป็นกลางต้องปฏิบัติอย่างที่กล่าวนี้ฟังดีๆถ้าอาตมาขยายความหมดเลยทั้งปรมัตถ์ด้วยแล้วจะเข้าใจว่าอ๋อมันแบ่งแยกกันชัดเจนอย่างนี้มันถึงได้สับสนกันไงไปปนกันเลยว่าทั้งเรื่องของโลกียะเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องของวัตถุวิสัยกับจิตวิสัยมันคนละเรื่องกันนะมันเลยสับสนนะฟังอันนี้ซะก่อนนี่คือวัตถุวิสัยหรือความเป็นมนุษย์ความเป็นสังคมมนุษย์ต้องเข้าข้างคนดีตามคำตรัสสอนของพระเจ้านะคนที่มีปัญญาก็คือคนที่ใช้วิจารณญาณของตนเองใช้ภูมิปัญญาของตนเองอยู่กับสังคมเนี่ยเรารู้ว่าอะไรดีชั่วเราก็ต้องปฏิบัติไปนะไม่ฉะนั้นมันก็ยากนะเพราะฉะนั้นต้องมีปัญญาต้องใช้ปัญญาวิธีที่จะใช้ปัญญาพุทธเจ้าท่านตรัสว่าต้องทำปัญญาแบบปัญญาปาสาทะปัญญาปาสาทะหมายความปัญญาที่จะดูรอบเหมือนก็อยู่ปัญญาอยู่บนปราสาทปราสาทที่บนปราสาทมองลงมาข้างล่างตรวจรอบครบหมดเลยเห็นอะไรครบครันมีข้อมูลมีความรู้ความเห็นรอบชัดมันก็จะครบว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วแล้วก็พูดก็จะต้องพูดข่มคนชั่วพูดยกคนดีถล่มคนชั่วเชิดชูคนดีเป็นสามัญปฏิบัติพฤติทั้งตัวเลยก็จะต้องเข้าไปอยู่กับหมู่บัณฑิตหรือหมู่คนดีหมู่พาลอย่าไปเข้าอเสวนาจะพาลานังต้องไปเข้าอยู่กับหมู่คนดีนี่ตรัสชัดเจนนี่ชัดเจนทั้งภาคความรู้ทั้งภาคภาษาคำพูดทั้งภาคของการประพฤติปฏิบัติเต็มรูปอเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนานี่คือการประพฤติของสังคมมนุษยชาตินะเพราะความเป็นกลางที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนี้จึงไม่ใช่เรื่องตื้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะต่อมาที่อาตมาว่าไปแล้วว่าความเป็นกลางของสังคมมนุษย์ความเป็นกลางนี้คือความเป็นกลางในความเป็นสังคมจึงไม่ใช่ฟังดีๆนะความเป็นกลางในสังคมในความเป็นสังคมจึงไม่ใช่อยู่เฉยๆอยู่กลางๆไม่เข้าข้างใครความเป็นกลางนี่จึงไม่ใช่อยู่เฉยอยู่กลางๆไม่เข้าข้างใครข้อสำคัญก็คืออย่ามีอคติ4ข้อสำคัญก็คืออย่ามีอคติ4ก็แล้วกันอย่าเข้าข้างใดอย่าเข้าข้างใดเพราะอคติจึงจะชื่อว่าผู้เป็นกลางอันนี้ก็ต้องพยายามทำในสังคมมนุษย์ในเรื่องของสังคมในเรื่องของมนุษย์ต้องพยายามทำอย่าให้มีอคติ4อคติ4คืออะไรอาตมาก็ไม่ขยายความละนะจะผ่านไปนะก็จะต้องพยายามไม่ให้มีอคตินะเท่าที่เราสามารถที่จะทำใจของเราได้อย่างเช่นผู้ที่เป็นผู้พิพากษาคนที่เป็นกรรมการตัดสินอะไรต่างๆนานาเป็นต้นก็พยายามอย่าให้มีอคติอย่างนี้ก็คือคนเป็นกลางนะ ยังไม่ละลาบละล่วงไปถึงว่าคนพวกนี้หมดกิเลสใจเป็นกลางไม่ใช่ใจยังไม่เป็นกลางก็ตามในสังคมในมนุษย์จะทำความเป็นกลางก็ต้องเช่นนี้ฟังดีๆนะอาตมาว่าอาตมาได้ชัดเจนแล้วก็ขยายความให้ไม่สับสนไม่เช่นนั้นประพฤติผิดกันอยู่เงี้ยโลกมันเลยแย่นะจับประเด็นให้ชัดๆนะว่านี่คือความเป็นกลางในเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นสังคมคนดีก็อย่างนึงคนชั่วก็อย่างนึงมันเป็นคนละอย่างคนละฝ่ายกันจริงใช่ไหมเพราะงั้นสังคมดีสังคมชั่วก็มีกลุ่มถูกกลุ่มผิดหรือกลุ่มคนดีกลุ่มคนชั่วตามธรรมชาติใช่ไหมจึงมีข้างมีฝ่ายเพราะในสังคมมันมีข้างมีฝ่ายมันมีสังคมกลุ่มคนดีกลุ่มคนชั่วหรือกลุ่มคนผิดกลุ่มคนถูกไม่จำเป็นจะต้องยืนยันฝ่ายผิดฝ่ายถูกหรือฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันก็ต้องชี้ชัดว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดตามสัจธรรมแห่งความจริงและต้องชี้ให้ปรากฏแก่สังคมต้องชี้ให้ปรากฏแก่สังคมไม่เช่นนั้นคลุมเครือคลางแคลงสงสัยลังเลเสียพลังประชาชนในสังคมไม่มีพลังสร้างสรรค์เพราะว่าเอ้ยเราอยู่เข้าข้างในต่างคนต่างลังเลหมดทุกตกลงว่าทุกคนเลยปฏิบัติความเป็นกลางของสังคมก็คือทุกคนที่เป็นคนเป็นกลางเขาว่าคนเป็นกลางนี่เป็นคนดีนะใช่ไหมคนเป็นกลางนี่เป็นคนดีใช่ไหมตกลงทุกคนจะเป็นคนดีหมดเลยคนเป็นกลางเลยไม่เข้าข้างใครเลยแล้วใครดีใครชั่วคนเป็นกลางมีแต่คนดีหมดเลยไม่มีคนชั่วเลยเป็นไปได้ไงมันไม่ใช่ธรรมชาติมันไม่ใช่สัจจะความจริงมันคลุมเครือมันอึมครึมมันอะไรเลยมันยังไงมันงงไปหมดแล้วมันอะไรกันแน่ใครเป็นใครมันไม่เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดเชื่อว่าการปฏิบัติความเป็นกลางหรือคนเป็นกลางนี่คืออิจฉาเฉยอย่าเข้าข้างใครไม่ใช่เอาย้อนอีกอาตมาขอขยายความซ้ำอีกว่าจงปฏิบัติโดยปัญญาทำปัญญาให้เป็นปาสาธิกะปัญญาปาสาธิโกปาสาทะไม่ใช่ปาสาโกปองปัญญาปัญญาให้เป็นปาสาทะให้รู้ให้รอบตัวข้อมูลให้ดีเท่าที่ภูมิปัญญาเรามีดำเนินสังคมเราต้องดังนั้นยิ่งประชาธิปไตยยิ่งต้องตัดสินต้องไปเลือกตั้งต้องไปร่วมมือในอะไรใดแล้วแต่ในครั้งในคราวที่จะต้องกระทำนะเพราะสังคมยังไปอึมครึมนะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ไม่บรรลุผลที่ควรจะเป็นพลังต่างสังคมหรือว่าการที่จะทำให้เกิดสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างถูกอย่างดีซึ่งเราต้องอาศัยคนในหมู่กลุ่มเราต้องให้เกียรติคนทุกคนว่าจะต้องมีภูมิปัญญาเท่าไหร่แล้วก็ตัดสินโดยเฉพาะระบบประชาธิปไตยยิ่งชัดเจนก็ต้องเลือกฝ่ายเลือกข้างนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่ทำให้ปรากฏมันก็จะคลุมเครือคลางแคลงสงสัยลังเลเสียพลังประชาชนในสังคมไม่มีพลังสร้างสรรค์นะไม่ก่อเกิดความเจริญไม่เป็นมงคลอันอุดมไม่เป็นมงคลอันอุดมนะไม่เป็นศิลปะไม่เลือกคำไม่อาเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาข้อที่หนึ่งของมงคลนะมงคล38เลยนะมันไม่เป็นตามคำสอนพระพุทธเจ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าต้องช่วยกันข่มหรือติเตียนคนที่ควรข่มควรติและต้องช่วยกันยกย่องเชิดชูคนที่ควรยกย่องควรชมต้องไม่คบคนไม่เข้าข้างคนพาลต้องเข้าข้างคบหาคนฉลาดบัณฑิตจึงจะเป็นมงคลอันอุดมจึงจะเป็นทางนำไปสู่ความเจริญสูงสุดมงคลอันอุดมนี่คือจะนำไปสู่นำไปสู่ความเจริญสูงสุดฟังให้ดีนะนี่คือความเป็นกลางของมนุษย์หรือความเป็นสังคมซึ่งแตกต่างจากฟังอีกอันหนึ่งความเป็นกลางของปรมัตถธรรมแตกต่างจากความเป็นกลางของปรมัตถธรรมอย่างมีนัยสำคัญเพราะความเป็นกลางของจิตวิญญาณหรือความเป็นกลางที่เรียกว่ามัชฌิมานี่ที่เป็นเรื่องของจิตบรรลุธรรมสูงสุดคือจิตที่ว่างจากกิเลสแล้วอันนี้เป็นปรมัตถธรรมไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ใช่พฤติกรรมของสังคมฟังให้ดี ต้องแยกให้ชัดทำไมงั้นทำความเป็นกลางนี่ไม่ชัดอยู่นั่นแหละอาตมาถึงว่าวันนี้และก็คงจะพูดอีกในวันต่อไปนะเพราะฉะนั้นจิตที่ว่างจากกิเลสแล้วจิตที่ถึงความเป็นกลางแล้วถึงความเป็นมัชฌิมาแล้วนี่เป็นกลางเพราะจิตเฉยๆจิตกลางกลางจิตไม่มีทั้งทุกข์ไม่มีทั้งสุขเรียกว่าอทุกขมสุขหรืออุเบกขานั่นเองฌานที่สี่เนี่ยจิตมันละนิวรณ์ละกิเลสได้แล้วคือจิตไม่เข้าข้างใดแล้วจิตมันเป็นกลางนี่คุณสมบัติของจิตนะคุณสมบัติของจิตต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะจิตไม่เข้าข้างใครแล้วจิตวิญญาณที่มีคุณสมบัติบรรลุธรรมถึงความเป็นกลางอย่างแท้ๆเรียกว่ามัชฌิมาแล้วนี่คือจิตถึงความเป็นกลางแล้วมัชฌิมาแล้วไม่เอียงไปข้างไหนจิตที่เป็นกลางแล้วจะไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาจะอยู่ตรงกลางตรงกลางมัชฌิมาแล้วตรงกลางหรือความเป็นกลางไม่ออกไปจากกลางเป็นแล้วไม่ออกด้วยผู้ที่บรรลุถึงตรงนี้แล้วสูงสุดนี่ไม่ออกด้วยไม่ออกจากกลางอย่างแท้จริงไม่ไปทางกามกามสุขาลิกะไม่ไปทางอัตตาอัตตกิลมัฏฐะเพราะสิ้นเหตุที่จะเอียงไปข้างใดหรือสิ้นเหตุที่จะพาเกิดอยู่ข้างใดใดอีกแล้วเด็ดขาดแล้วสิ้นเหตุที่จะพาเกิดกามที่จะพาเกิดอัตตาแล้วจึงไม่มีจิตเกิดไปข้างหรือไม่อยู่ในข้างกามสุขาลิกะอีกและไม่มีจิตไปเกิดข้างหรือไม่อยู่ในข้างอัตตกิลมัฏฐะอีกอยู่แต่ตรงกลางๆเป็นกลางเป็นการบรรลุปรมัตถธรรมสูงสุดของพุทธศาสนาฟังให้ดีอันนี้มีนัยยะสำคัญที่ต่างจากความเป็นกลางของชีวิตปกติของมนุษย์สังคมมนุษย์สามัญเข้าใจไหมอันนี้มันเป็นคุณลักษณะของความเป็นกลางในศาสนาพุทธเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธก็เลยพอเข้าใจเรื่องความเป็นกลางเนี่ยสุดท้ายกลางนี้ไม่เข้าข้างใครกลางไม่ไปข้างไหนจิตเป็นกลางอันนี้เป็นการบรรลุธรรมจิตสูงสุดจิตของพระอริยเจ้าถึงขั้นอรหัตผลถึงขั้นฌานอุเบกขานั่นเป็นฐานนิพพานถ้าทำอุเบกขาของฐานนิพพานเนี่ยให้เป็นสว่างหิตังให้เป็นวิมุตติที่สมบูรณ์แบบเป็นมัชฌิมาเป็นมัชฌิมาไม่ใช่ปฏิปทานะปฏิปทาคือทางปฏิบัติเพื่อสู่ความเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วให้สู่มัชฌิมาสู่ความเป็นกลางแต่ไปแปลกันว่าปนกันเลยว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางซึ่งทำแปลอันนี้อาตมาว่ามันทำให้เพี้ยนเพราะความเข้าใจเพี้ยนก็เลยไปแปลว่าทางสายกลางว่าคือทางจะต้องเอาเป็นทางสายกลางยังไงมันไม่ใช่คำว่าข้อปฏิบัติปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติหรือทางปฏิบัติที่จะให้เกิดมัชฌิมามัชฌิมาคือเป็นกลางที่ไม่มีกามสุขคลิกะไม่มีอัตตกิลมัฏฐะคือเป็นความเอียงตรงอันตาสองข้างพอทำให้หมดกามหมดอัตตาได้ก็ไม่มีข้างใดไปไม่มีการไปข้างกามไม่มีอะไรไปข้างอัตตากิเลสหมดจบศูนย์ไม่มีเกิดอีกเพราะกิเลสกามเหตุให้เกิดกามไม่มีเพราะกามหมดอัตตาหมดหมดอัตตาหมดกามจึงไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่คือสุดยอดแห่งความจริงของพุทธศาสนานะทีนี้เราเป็นเมืองพุทธเมืองพุทธก็ถือว่าเป็นกลางแบบนี้ส่วนประเทศอื่นหรือว่าความคําสอนของศาสนาอื่นหรือว่าประเทศอื่นเข้าใจอย่างอื่นก็แล้วไปอาตมาก็ไม่ขอกล่าวถึงของทางอื่นเนี่ยอาตมากล่าวถึงความเป็นพุทธท่านชัดเจนอย่างนี้นะการเป็นบรรลุปรมัตถธรรมสูงสุดของพุทธศาสนาเป็นคุณวิเศษจิตเป็นกลางเป็นคุณวิเศษของผู้บรรลุธรรมไม่ใช่แค่เรื่องของพฤติกรรมของคนในสังคมเท่านั้นนะไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมของคนในสังคมเท่านั้นซึ่งต่างกันอย่างยิ่งกับความเป็นกลางในความเป็นสังคมหมู่มนุษย์เพราะนั่นต้องเข้าข้างสังคมมนุษย์หมู่มนุษย์ต้องเข้าข้างต้องแสดงการเข้าข้างต้องมีฝักมีฝ่ายโดยธรรมชาติที่เกิดตามสมมุติสัจจะอันนั้นเป็นสัจจะระดับสมมุติสัจจะ แม้จะไม่ได้แสดงการเข้าข้างก็ไม่ผิดแม้จะไม่แสดงการเข้าข้างก็มีไม่ใช่ก็ผิดแม้ไม่จะไม่แสดงการเข้าข้างในสังคมมนุษย์นี่แม้เราไม่แสดงการเข้าข้างมันก็มีคนผิดคนถูกมีคนชั่วคนดีจริงอยู่ตามสัจจะแล้วใช่ไหมธรรมดาเนี่ยมันต้องมีอย่างนั้นอยู่แล้วแม้ไม่เข้าข้างมันก็เป็นสัจจะว่ามันมีข้างมันมีพวกคนดีคนชั่วคนผิดคนถูกมันมีอย่างแท้จริงเพราะเรื่องสมมติไม่ใช่เรื่องสมมติสัจจะไม่ใช่เรื่องปรมัตถสัจจะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆปรมัตถสัจจะนั้นเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานความเป็นกลางในโลกุตระคือการบรรลุธรรมถึงจุดไม่เข้าข้างหนึ่งข้างใดอย่างเที่ยงแท้ฟังให้ดีนะความเป็นกลางในโลกุตระธรรมในโลกุตระของพระพุทธเจ้าของสัจจะนี้คือการบรรลุธรรมถึงจุดไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งข้างใดอย่างเที่ยงแท้ถึงถ้าสูงสุดแห่งที่สุดก็เป็นกลางอยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกยั่งยืนตลอดไปเพราะความเป็นกลางของจิตปรมัตถ์จิตผู้บรรลุธรรมอรหัตผลหรือเป็นอรหันต์แล้วจิตท่านเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยนิจจังทุวังสัตตังเพราะจะเปลี่ยนไปเป็นข้างนั้นผิดข้างนั้นถูกอีกข้างนี้ดีข้างนี้ชั่วอีกไม่มีดีมีชั่วสลับไปสลับมาวนไม่มีวนจุดหยุดเที่ยงแท้กลางถาวรไม่มีความไม่เที่ยงเที่ยงแท้นิจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังคุปังต่างจากสมมุติส่วนความเป็นกลางในโลกิยะหรือสมมุตินั้นความเป็นกลางของสังคมของมนุษย์สามัญยังไม่เที่ยงแท้ความเป็นกลางในโลกิยะเป็นความเป็นกลางของสังคมมนุษย์สามัญยังไม่เที่ยงแท้ยังเปลี่ยนแปลงได้และเป็นทุกข์เป็นสุขกันอยู่ไม่ใช่ปรมัตถธรรมยังเป็นแค่สมมุติธรรมความเป็นกลางที่ยังเป็นสมมุติธรรมนั้นที่สำคัญที่สุดในความเป็นกลางนั้นจิตของแต่ละคนอย่าลำเอียงอย่ามีอคตินะเหมือนผู้พิพากษาที่กล่าวแล้วเหมือนคณะกรรมการเหมือนกรรมการที่ต้องตัดสินถูกตัดสินผิดตัดสินดีตัดสินชั่วด้วยใจเป็นกลางที่ปฏิบัติกันอยู่ในสังคมซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ต้องมีในสังคมมนุษยชาติไม่มีสังคมแย่จริงๆถ้าไม่มีการตัดสินและการเข้าข้างเข้าฝ่ายเนี่ยสังคมก็จะแย่ในสังคมถ้าคนเป็นกลางอยู่เฉยๆนะถ้าคนเป็นกลางในสังคมนี้นะคนเป็นกลางอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ออกความเห็นอะไรเลยไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วก็เป็นคนโง่คนไม่มีปัญญาแต่ถ้ามีปัญญาไม่กล้าออกความเห็นก็เป็นคนขี้กลัวไม่กล้าข่มคนผิดไม่กล้าส่งเสริมคนถูกไม่กล้าเข้าข้างคนถูกโลกก็อึมครึมหมดเลยความเจริญก้าวหน้าก็ชะงักไม่มีพลังงานไม่มีพลังรวมพลังที่จะเป็นแรงร่วมกันผลักดันความดีความถูกต้องให้ก้าวหน้ามันจึงถ่วงความเจริญความก้าวหน้าแน่นอนจึงไม่ควรอยู่นิ่งๆถ้าไม่แสดงความจริงดังกล่าวนี้มันเป็นความเสื่อมฟังให้ดีนะอาตมาว่าอาตมาเข้าใจทะลุเข้าใจชัดดีมากเลยจึงเอามาพยายามที่จะอธิบายให้ชัดเจนนะถ้าไม่แสดงความจริงดังกล่าวนี้มันเป็นความเสื่อมของสังคมนะความเป็นกลางจึงมี2ชนิดคำว่าความเป็นกลางจึงมี2ชนิดที่ต้องเข้าใจในแง่สำคัญของมันอย่างชัดแจ้งไม่อย่างนั้นความเป็นกลางก็คลุมเครือนะคลุมเครือคลุมเครือปฏิบัติกันผิดอย่างที่เห็นเป็นกันอยู่คิดว่าเข้าใจนะที่อธิบายมาแล้วนะมันมีการตัดสินใจอาตมาขอแถมให้นิดนึง มันมีการตัดสินใจกันจะวินิจฉัยว่าเราควรจะแสดงออกไม่ออกขนาดไหนอยู่ก็คือมันมีนัยยะสำคัญอยู่หนึ่งถ้าผู้ถ้าเผื่อว่าเราจะเข้าข้างนี่นะเราจะพิจารณาว่าควรจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติดีเรารู้แล้วล่ะว่าฝ่ายไหนดีฝ่ายไหนชั่วแต่ในภาคประพฤติปฏิบัติว่าถึงกาละถึงเวลาถึงการที่จะทำความ ห็นแจ้งว่าตอนนี้ต้องไปร่วมกับกลุ่มนี้เพราะมันเกิดเหตุการณ์ในสังคมแล้วต้องร่วมเมื่อนั้นจะตัดสินใจเข้าไปร่วมในชุมนุมพันธมิตรนี่เป็นต้นเราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ว่าควรจะไปร่วมดีหรือไม่ร่วมดีแสดงออกดีหรือไม่แสดงออกดีนะเพราะอยู่ดีๆก็จะไปเข้าหมู่เข้ากลุ่มเข้าไปร่วมกันตลอดเวลามันก็คงไม่ใช่มันคงมีเหตุการณ์หรือมีครั้งคราวที่จะต้องไปร่วมกันเมื่อต้องการเมื่อมันมีเหตุการณ์ที่จำเป็นแต่แสดงออกก็แสดงได้ในวาระเป็นคราวๆแต่ยังไปชุมนุมประท้วงพันธมิตรนี่ชัดเจนทีนี้เราพิจารณาว่าควรร่วมหรือร่วมอย่างไรถ้าทำให้ผู้ที่เราไปเข้าข้างนั้นเสียหายถ้าเราจะไปร่วมกับกลุ่มนี้แหละกลุ่มนี้แหละเราว่าถูกต้องนะแต่เราถ้าเรานี่แหละจะเข้าไปร่วมเนี่ยจะทำให้กลุ่มนี้เขาเสียหายเราก็ไม่ควรไปเข้าข้างหรือไม่ควรไปร่วมด้วยบอกโอ้เรารู้นะว่าบุกลุ่มไม่ถูกแต่เราไม่ควรหรอกเพราะว่าถ้าเราเข้าไปร่วมแล้วเนี่ยกลุ่มเขาจะเสียหายเราก็ไม่ต้องไปแสดงไม่ต้องไปเข้าร่วมเพราะว่าเราเป็นเหตุเราก็ต้องอัตตัญญุตาต้องประมาณตนต้องรู้ตนว่าตนคือใครตนจะไปร่วมแล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาเสียหายหรือเขาได้ประโยชน์ถ้าเสียหายเราก็ไม่ควรไปร่วมถ้าไปร่วมด้วยหรือไปเข้าข้างแล้วไม่เกิดประโยชน์นอกจากว่าเสียหายแล้วนะสองไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่ควรไปเข้าข้างไม่ควรไปร่วมเหมือนกันหนึ่งไปทำให้เขาเสียหายสองไม่เสียหายหรอกแต่ว่าเราไปทำแล้วเกิดประโยชน์อะไรหรอไอเราเนี่ยจะไปทำอะไรเขาได้จะไปช่วยอะไรเขาได้ดีไม่ดีไปทำให้เขาทวงต้องลำบากลำบนอีกไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วเราก็ไม่ต้องไปเข้าข้างไม่ต้องไปร่วมการเข้าข้างหรือการไปร่วมด้วยทีนี้ในประเด็นสำคัญการที่จะเข้าข้างหรือการจะไปร่วมด้วยนี่แม้เราจะเสียประโยชน์ตนการไปเข้าข้างหรือการไปร่วมด้วยแม้เราจะเสียประโยชน์ตนหรือจะเสียศักดิ์ศรีจะถูกตำหนิจะถูกด่าว่าแม้ที่สุดถึงต้องตายก็ทำถ้าเกิดประโยชน์เพื่อส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่กว่าฟังอีกทีหนึ่งการเข้าข้างหรือการไปร่วมด้วยนี่เราจะใช้วินิจฉัยหลักวินิจฉัยยังไงถ้าเราเข้าไปร่วมแล้วแม้จะเสียประโยชน์ตนหรือว่าจะเสียศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีนี่อัตตานะแม้ถืออัตตานะจะถูกตำหนิจะถูกด่าว่าแม้ที่สุดจะต้องตายถ้าสมควรก็ต้องทำถ้าเผื่อว่าเราร่วมด้วยนี้เกิดประโยชน์หรือว่าเพื่อส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่กว่าถูกไหมนี่คือหลักวินิจฉัยนะคร่าวๆสรุปถ้าเราไปร่วมแล้วทำให้หมู่เขาเนี่ยเสียหายเราก็ดูตัวเราโอ้เราไปทำเราไปนี่เขาเสียหายนะอย่าเลยหรือไปทำเข้าไปร่วมแล้วนี่เข้าข้างแล้วมันไม่เกิดประโยชน์หรอกเราไปเพื่อโอ้ยเราเหมือนเศษฝอยอะไรไปไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเรามันไม่ถนัดไม่เก่งไม่มีผลอะไรไปถ่วงเขาไปทำอะไรไม่เกิดไม่ได้เข้าท่าอะไรหรอกไม่เสียหายก็ดีแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรจะไปก็ไม่ต้องส่วนเราไม่ได้ใช้ที่สำคัญก็คือถ้าเข้าไปร่วมด้วยแล้วแม้เรานี่แหละจะเสียประโยชน์ตนจะเสียศักดิ์ศรีจะถูกตำหนิจะถูกด่าว่าหรือที่สุดแม้เราจะต้องตายอาจจะต้องตายก็ทำถ้ามันเกิดประโยชน์ถ้าเขาไปร่วมคราวนี้แล้วแม้แต่ผลได้นี่คุ้มประโยชน์นี้เพื่อส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่กว่าทำนี่หลักวินิจฉัยนะชัดเจนนะเอาทีนี้มาขยายความอีกทีนึงเรื่องความเป็นกลางที่คนทั้งหลายเข้าใจยากเนี่ยเรามีแผนภูมิทำไว้เพื่อที่จะขยายความขอแผนภูมิดูสินะแผนภูมิอันมันมีอยู่2แผนภูมิแผนภูมิอันแรกนี่เป็นแผนภูมิง่ายๆเคยอธิบายแล้วแต่ขออธิบายซ้ำวันนี้นะเรื่องความเป็นกลางเนี่ยนะ แผนภูมิอันนี้ความเป็นกลางหรือภาษาบาลีว่ามัชฌิมาเนี่ยคำว่ามัชฌิมานี่เข้าใจกันผิดมานานนะฟังดีๆถึงความเป็นกลางหรือว่าตรงกลางบางทีท่านก็แปลว่าท่ามกลางคือมันอยู่ตรงกลางน่ะมันเป็นกลางๆแล้วมันไปถึงตรงกลางแล้วสำเร็จจบถึงความเป็นกลางนี่แหละมัชฌิมาจะเห็นแผนภูมินี้จุดแบ่งโลกียะนั้นทางหนึ่งนะจุดแบ่งดูนะจุดแบ่งเนี่ยคือจุดเนี่ยจุดแบ่งความเป็นกลางทางนี้จะเดินทางไปสู่โลกุตระคนที่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจะแบ่งความเป็นจิตวิญญาณจะแบ่งความเป็นคนจะแบ่งคุณสมบัติคุณธรรมโลกียธรรมกับโลกุตรธรรมออกโลกุตรธรรมนั้นไปนิพพานโลกียะนั้นยังวนอยู่ในวัฏสงสารนะโลกียะอยู่ในวัฏสงสารไม่มีนิพพานไม่หมดอัตตาไม่มีไม่พ้นทุกข์พ้นสุขอย่างสมบูรณ์ไม่มีอย่างเก่งก็กดข่มไว้นะนี่พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันเลยค้นพบจริงๆเลยฤาษีเขาทำกดข่มไว้นะเหมือนกับเขาดับเขาไม่ทุกข์ไม่สุขอะไรก็แล้วแต่ของเขานั่นวันนี้อาตมาคงจะไม่ขยายความในอารมณ์ของฤาษีอารมณ์ของลัทธิที่ไม่ใช่พุทธเขาก็มีของเขารู้สึกว่าเขาไม่ทุกข์ไม่สุขของเขาแบบของเขาอุเบกขาหรือไม่ทุกข์ไม่สุขของเขาเป็นฌานเหมือนกันนี่เป็นโลกีส่วนโลกุตระนั้นไปอีกทางหนึ่งเพราะจุดแบ่งระหว่างจิตวิญญาณที่จะต้องเข้ากระแสเรียกว่าโสตาปันนะเข้ากระแสมีความรู้ที่จะรู้ทางแบ่งไปหาโลกุตระจะต้องเดินคนละทิศทางนี่ลูกศรชี้คนละทิศทางเพราะงั้นผู้ที่เริ่มต้นโสดาบันจะเริ่มต้นจิตวิญญาณจะรู้เลยโอ้เราเลิกละโลกียะพระยันพระเจ้าถึงมีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายโลกียะก็จะต้องเรียนรู้จิตของตัวเองว่าเราเองเสพติดสิ่งที่ยังแบ่งเป็นโลกชั้นต่ำเรียกว่าโลกอบายนะระดับโลกอบายก็ต้องรู้ว่าอบายคืออะไรกิเลสแรงกิเลสหยาบกิเลสมากแล้วก็อยู่ในสังคมที่มันอยู่ในระดับเป็นอาชีพเป็นการกระทําเป็นพฤติกรรมที่รู้ก็ดีอ่ะต้องเข้าใจสังคมต้องมีปฏิภาณรู้ว่านี่ชั่วนี่ต่ำขนาดนี้เป็นระดับที่1เราก็เรียนรู้จิตเจตสิกว่าจิตของเรายังมีสุขมีทุกข์กับไอ้โลกนี้อยู่วนเวียนเสพติดอยู่ในโลกนี้อยู่เราก็จะต้องเลิกนะลดโลกนี้ไปไปตามลำดับเดินทางไปทางนี้นี่ทีนี้อาตมาจะขออธิบายคร่าวๆกันสักก่อนว่าผู้ที่ยังไม่เข้าใจคำว่ามัชฌิมาก็เลยเข้าใจว่าคนเนี่ยมัชฌิมาคือความเป็นกลางของความดีกับความชั่วว่างั้นนะสมมติไอ้นี่ความดีนี่ความชั่วความเป็นกลางคือเอาดีกับชั่วนี่มาแบ่งกันฐานสองคือความเป็นกลางครึ่งหนึ่งของความเป็นกลางใครมีดีมีชั่วเท่าไหร่ก็มีเอามาบวกกันแล้วก็หารสองนี่คือความเป็นกลางนี่ละผิดนี่ละเข้าใจความเป็นกลางที่สูงสุดทางปรมัตถ์ของพุทธเจ้าไม่ได้อันนี้พูดอยู่ในความหมายอยู่ในโลกโลกียะตื้นๆเท่านั้นเองมันไม่ใช่เพราะความเป็นกลางของพุทธเจ้านี้คือจุดสุดยอดของจิตทางปรมัตถ์จิตไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสโลกกิเลสการกิเลสอัตตาอะไรแล้วดับสูงสุดไม่วนไม่เป็นโลกไม่วนเวียนไม่เกิดไม่เกิดอีกไม่เกิดไปข้างใดอีกไม่เกิดอีกเลยศูนย์นิพพานนี่คือความเป็นกลางเพราะงั้นความเป็นกลางความหมายนี้ทำให้คนสับสนมากเลยความเป็นกลางคือจะต้องเอาพอดีต้องบวกลบคูณหารตึงไปเคร่งไปอันนั้นก็ถูกอันนั้นก็มีความหมายในยะหนึ่งว่าเราต้องประมาณตัวเราว่าเราทำเคร่งเกินไปเกินมันฝืนมันมากไม่ไหวเพราะงั้นจะต้องประมาณให้พอทำได้ตามควร ศีล5ศีล8ที่เป็นเบื้องต้นทํากลางบรรปลายนั้นใช่นั่นอีกนัยยะนึงนะถ้าทําเกินตัวแต่ในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าต้องตั้งตนอยู่บนความลําบากฝึกต้องมีฝืนต้องมีอดทนต้องลําบากเพราะความเป็นกลางนี่ประมาณไม่ดีกลางๆก็คือบําเรอกิเลสอยู่ไม่ฝืนไม่ฝึกไม่ขัดเกลาอันนี้ผิดนี่นัยยะละเอียดนะขอเสริมนิดนึงนะเพราะเมื่อรู้จุดแบ่งแล้วว่าเราจะเลิกแล้วสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าโลกอบายของเราคืออะไรกิเลสโลกอบายเราติดในโลกอบายการพนันสิ่งเสพติดสิ่งที่ชั่วๆเที่ยวกลางคืนกิเลสกามก็จัดจ้านจะต้องมีอย่างนี้อะไรแล้วคุณจะต้องไปบำเรอจิตกิเลสกามอย่างนี้ไปบำเรออาฆาตมาร้ายขนาดนี้คุณก็ต้องตั้งเกณฑ์ของคุณเอาเป็นศีลเสร็จแล้วเราก็จะต้องเริ่มต้นนะเริ่มต้นนะนี่คือภาพของอันใหม่อันขยายละเอียดนะจะเห็นยากหน่อยตอนนี้สับสนมากหน่อยนะเมื่อกี้นี้ง่ายๆนี่คือขีดแบ่งตัวกลางๆทิศนี้ไปทิศโลกุตระทิศนี้ไปโลกิยะสุดนี่คือโลกันโลกันนี่คือนรกไม่มีที่สิ้นสุดโลกันนี่คือคำว่าไม่มีที่สิ้นสุดอันตะโลกหรือโลกคือโลกันนะไม่มีที่สิ้นสุดไปเหมือนปากกล้วยนะเหมือนปากกล้วยเนี่ยบานไปเรื่อยเลยยิ่งหนักลงนรกนรกลึกไปเรื่อยส่วนโลกุตระนั้นเหมือนไปหักก้นกล้วยนะลดกิเลสแล้วโลกนี่มันจะไม่อันตะมันจะไม่ไปยิ่งใหญ่จนไม่มีขอบเขตแล้วมันจะลดลงไปสู่โลกุตระนะไปสู่โลกุตระนะนี่จะไปทิศนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มต้นรู้ตัวเองแล้วก็พยายามปฏิบัติทำให้ถูกสัมมาทิฏฐิตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าอ่านจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นมีญาณมีวิชามีวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะอ่านได้แบ่งโลกปรโลกคือโลกใหม่โลกหน้าที่เรียกว่าโลกหน้าหรือปรโลกโลกอื่นๆโลกอีกโลกหนึ่งโลกใหม่โลกที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบไม่ใช่โลกที่คุณเกิดมาก็อยู่ในโลกนี้ทุกคนนี่เรียกว่าอยังโลโกนี่คือปรโลโกนี่คืออยังโลโกคือโลกสามัญเนี่ยในสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ10นะในมิจฉาทิฏฐิ10สัมมาคือทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิที่ท่านแยกไว้10 1มีทินนัง2ยิตถัง3หุตตังนะ4กัมมานัง5อยังโลโก6ปโรโลโกเพราะฉะนั้นทิฏฐิคุณต้องเข้าใจคำว่าอยังโลโกต้องเข้าใจคำว่าปโรโลโกปรโลกอยังโลโกโลกนี้ปโรโลโกโลกหน้าหรือโลกอื่นหรือโลกต่างหากต่างจากโลกที่เป็นกันอยู่อยังโลโกโลกในโลกนี้ทุกคนรู้หมดทุกคนเป็นอยู่จมอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นน่ะส่วนโลกปรโลกโลกที่ก้าวหน้าโลกที่เรียกว่าสัมปรายิกะทะสัมปรายภูมิก็ได้โลกไปข้างหน้าไปก้าวไปข้างหน้าบางทีก็เรียกสัมปรายภูมินะหรือปรโลกโลกหน้าของศาสนาพุทธนี้ถ้าเข้าใจความหมายอันนี้ไม่ถูกต้องตามศาสนาพุทธไปเข้าใจอย่างศาสนาหลายๆแหล่ว่าโลกหน้าคือตายไปจากร่างกายนี้แล้วก็ไปสู่โลกหน้าไอ้อย่างนั้นพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไปทำอะไรแก้ไขอะไรไม่ได้โลกหน้าอย่างนั้นไม่ต้องไปเรียนแล้วเราก็ทำอะไรแก้ไขอะไรไม่ได้มีแต่จะไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์ตามนั้นส่วนที่จะทำอยู่ประพฤติอยู่ปฏิบัติธรรมต้องรู้เข้าใจความหมายของคำว่าปโรโลโกโลกหน้านี้ให้ชัดแล้วเราจึงจะปฏิบัติเจริญไปสู่โลกใหม่โลกหน้าโลกเจริญโลกโลกุตระของพระพุทธเจ้าได้ถ้าไม่เช่นนั้นปฏิบัติไม่ถูกนะเพราะงั้นเอาละขออธิบายคร่าวๆเรื่องโลกโลกิยะนี่จะเข้าใจง่ายๆจิตมันหลงสุขหลงเทวดาหลงสมุติเทพหลงโลกโลกีนี่อยู่ทั้งนั้นได้สุขเพราะเสพอบายมุขเสพกามเสพโลกธรรมบำเรออัตตามีโลกอบายโลกกามโลกธรรม8โลกอัตตานี่ง่ายๆโลกที่ขอบัญญัติขอใช้ศัพท์ไม่ใช่อัตมาบัญญัติหรอกท่านมีอยู่แล้วนะเพราะในทางที่ไม่ใช่ทางไปนิพพานนี่เรียกว่านารมริยาเนี่ยทางไปสู่โลกีนี่มันก็จะเป็นไปหาโลกันอย่างนี้ตลอดเวลา นะเพราะงั้นในโลกแรกอันนี้ก็ขอพูดผ่านๆกันแล้วกันนะในโลกอบายนี่มีโลกนรกนิริยะโลกปิติวิสยะโลกเปรตโลกเตรัจฉาโนก็โลกอบายทุกขติวินิบาตหรืออบายทุกขติวินิปาตะนะโลกที่ตกต่ำจนไม่มีที่จะตกไปอีกแล้วนี่แหละไอ้ความต่ำพวกนี้เนี่ยนี่เรียกว่าอบายภูมิ4นะจะต้องรู้จิตที่มีลักษณะดิ้นรนเร่าร้อนมันเป็นอาการที่นรกอย่างไรต้องอ่านออกเปรตมันอยากประกอบด้วยบทบาทของตัณหานะหรือว่ามันโง่มันไม่รู้มันขวางทางนิพพานมันเดรัจฉานจิตมันไม่รู้เรื่องหรือมันลงนรกกันขนาดไม่มีที่จะแก้ไขแล้วนะแล้วมันก็จะหลงว่าเป็นสุขบำเรอกิเลสอยากหรือว่ากิเลสดิ้นรนกิเลสอะไรนิโรกียะแบบนี้ต้องอ่านเข้าใจสภาพแล้วเราก็ต้องเรียนรู้กิเลสพวกนี้จับตัวกิเลสที่มันเป็นสวรรค์เป็นนรกของโลกียะนี้ได้น่าเป็นตัณหาเมื่อจับได้แล้วเราก็ลดพอเริ่มต้นลดเราก็จะเดินไปทางนี้ได้ไปตามลำดับเข้าทางเข้ากระแสเรียกว่าเข้ามรรคสัมมาอริยมรรคเข้ากระแสโสตาปันนะนะไปทางนี้นี่เราเรียกว่าไปทางโลกโลกเคหสิตะเวทนาเป็นอารมณ์โลกโลกเคหสิตะเวทนามาทางนี้เราเรียกว่าเนกขัมมะสิตะเวทนานะเรียกจะเป็นเวทนาดังนี้เรียกว่าเคหสิตะเวทนานะอันนี้ไม่ได้เติมเขียนไว้มันเต็มไปหมดแล้วไม่เป็นไรอาตมาแถมให้เราจะรู้เวทนาหรือว่าโนปวิจารมโนปวิจาร18นะอาตมาก็ไม่ได้ขยายละวันนี้นะเวทนา108 ขยายเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เคหสิตะ18แบบโลกโลกเคหสิตะเวทนาอารมณ์โลกีมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารของเราเนี่ยคนเราก็มี6ทวารเท่านั้นแหละแล้วเราสามารถที่จะลดกิเลสได้ไม่ว่ากิเลสจะเป็นอารมณ์เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจในที่ใดเรียกว่าเนกขัมมะนะเนกขัมมะออกจากกิเลสออกจากโลกีออกจากโลกโลกีเนี่ยออกเนกขัมมะนี่ออกจากปฏิบัติให้มันลดกิเลสมาได้เรื่อยๆก็เข้าเดินทางเข้ามาเรื่อยๆตามลําดับนะเดินทางมาในรอบแรกเนี่ยจะเดินมาเนี่ยนะมันจะฝืนเรียกว่าเนกขัมมะสิตะโทมนัสแต่คุณรู้แล้วว่าคุณกำลังสู้กับกิเลสจับกิเลสได้แล้วสังโยชน์ต้นสักกายกิเลสคือตัวกิเลสตัวตนกิเลสคุณมีญาณิปัสสนาญาณจับตัวกิเลสได้เมื่อจับได้แล้วจนกระทั่งชัดเจนพ้นวิจิกิจฉาให้พ้นเลยนะไม่สงสัยแล้วชัดเจนแล้วนี่อีกตัวโจรแน่นอนแล้วคุณก็จะฆ่าตัวโจรแต่มันต้องสู้ต้องฝืนโทมนัสต้องต่อสู้ต้องหนักหนาบางทีก็แพ้มันบางทีก็ชนะมันเอาละสมมติว่าคุณปฏิบัติได้ก็ชนะขึ้นมาเรื่อยๆชนะขึ้นมาจนถึงขีดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโสตาปันนะเข้ากระแสมาถึงขีดหนึ่งนะแต่ยังไม่แน่นะสู้ไปสู้มากิเลสมันเก่งนะต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆภาคเพียรปฏิบัติไปอีกจนกระทั่งถึงอีกขีดหนึ่งเรียกว่าอวินิปาตธรรมไม่ตกต่ำแต่มันอาจจะแหมยึกยักยึกยักมันยังแหมมันแลบเลียยึกยักยึกยักแต่ไม่ตกลงมาข้ามถ้าตกลงมาข้ามฝั่งนี้อีกมาอย่างเดิมแน่นอนคุณก็ไม่ใช่โสดาคุณสมบัติของคุณจิตของคุณมันไม่ถึงมันไม่ใช่โสดาคุณต้องไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาจึงเรียกโดยภาษาว่าอวินิปาตะก็คืออวินิอวินิปาตะนี่แหละปาตะแปลว่าตกไม่ตกยังไงก็ไม่ตกต่ำไปธรรมะของพุทธเจ้านั้นปฏิบัติอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นจับตัวมันได้คุณพยายามลดละจางคลายกำจัดมันลงไปเรื่อยๆจนคุณภาพมันลดลงจริงๆคุณภาพของดีกรีของกิเลสมันลดลงลดลงจริงพอถึงขั้นที่สองเนี่ยเรียกว่าอวินิปาตธรรมไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคุณก็ต้องภาคเพียรภาคเพียรเข้าไปอีกภาคเพียรเข้าไปจนถึงขั้นที่สามนิยตะตอนนี้เที่ยงแท้เลยนี่ยานี่แน่นอนแล้วตอนนี้ไม่ตกต่ำแน่นอนอันนี้ยังยึกยักยัก แต่พอถึงขั้นที่3นี่ได้ประมาณถ้าอาตมาแบ่งไว้เข้ากระแสไป 25% ถือว่า25พอมาอวินิปาตธรรมนี่50พอมาเลยมาถึงขีด75นิยตะแน่นอนถือว่าสอบผ่านจากนี้ไปก็สัมโพธิปรายณะไม่ได้เขียนไว้ในที่นี้นะเป็นคุณธรรมระดับที่4ของโสดาบันสัมโพธิปรายณะหมายความว่าจะไปถึงที่สูงที่สุดแต่เพียงทายเดียวแน่นอนมั่นคงแน่นอนตั้งแต่ตอนนี้แล้วตั้งแต่นิยตะแล้วนี่คือความเด็ดขาดความเที่ยงแท้ของศาสนาพุทธเจ้ามีหลักประกันทำแล้วปฏิบัติแล้วเจริญอย่างเที่ยงแท้ยั่งยืนนะเพราะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เดาอัตตกาวจราไม่ใช่ด้วนเดาไม่ใช่ขาดคะเนต้องรู้แจ้งเห็นจริงชาณโตปัสสโตวิหรติต้องรู้ต้องเห็นต้องมีญาณทัศนวิเศษต้องมีวิชาวิชา8วิปัสสนาญาณมโนมยิทธินี่ทำให้กิเลสลดได้นะมโนมยิทธิกิเลสลดได้แล้วก็ทำได้อย่างประเสริฐสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลากหลายวิธีมันน่าอัศจรรย์จึงเรียกว่าอิทธิวิทยานแล้วก็รู้ลึกซึ้งกันไปเรื่อยๆเป็นทิพโสตแล้วก็ตรวจวัดด้วยเจโตปริยญาณญาณที่ตรวจวัดราคะโทสะโมหะของเราได้ไปเรื่อยๆสูงขึ้นได้ตอนแรกๆได้แค่สังกิตตังจิตตังหรือวิกิตตังจิตตังตามจริตของใครของมันทำได้ยิ่งขึ้นไปเรียกว่ามหคตะถ้าไม่ไปได้ก็เรียกว่าอมหคตะจนได้ดีก็ไม่ได้เรื่อยแต่ก็รู้เราจะมีญาณรู้แล้วมันยังไม่จบเรียกว่าสัอุตตรังจิตตังมันยังไม่สูงสุดหรอกยังไม่เป็นอนุตตรังจิตตังมันต้องทำให้อีกทำให้มันจนกระทั่งแน่นอนว่ามันบริบูรณ์มันแข็งแรงด้วยเป็นสมาหิตังมันวิมุตต์เด็ดขาดด้วยไม่มีเศษทุลีอะไรของอวิมุตต์เลยทบทวนแล้วทบทวนอีกตรวจแล้วตรวจอีกด้วยฌานด้วยอรูปฌานอะไรก็แล้วแต่อาตมาก็คงจะขยายความตลอดไม่หมดวันนี้นะนี่เป็นมาตรวัดเจโตปริยาน16เนี่ยนะเป็นมาตรวัดของธรรมะต้องเป็นญาณรู้ที่ผู้รู้นั่นต้องรู้แจ้งเห็นจริงเองเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิจะได้ไม่หลงเลอะจะไม่สงสัยและเพราะงั้นใครจะพูดยังไงมันไม่มีปัญหาเพราะเรามีญาณที่ตรวจสอบอย่างชัดเจนละเอียดละอออย่างที่กล่าวนี้ทบทวนด้วยเตวิโชทำแล้วเราก็ตรวจเหมือนลงบัญชีบุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณตรวจซิว่าอะไรเกิดอะไรดับทำให้อะไรมันเกิดทำอะไรให้มันดับทำให้เกิดเป็นอุปัตติเทพจนถึงวิสุทธิเทพได้สมมุติเทพที่เคยหลงไหลเป็นโลกียสุขโลกียทุกข์อยู่นั่นน่ะสมมุติเทพเป็นเทพเทวดาแบบสมมุติที่บำเรอกิเลสนะในทางของโลกีงั้นแน่นอนคุณก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นรู้แล้วเราเป็นเทพเป็นเทวดาใหม่ในโลกใหม่เป็นอุปัติเทพเกิดได้จริงเกิดทางโอปปาติกะโยนิเป็นการทำให้จิตวิญญาณเกิดฆ่ากิเลสตายจิตก็เกิดจตุปปาตญาณญาณรู้ความเกิดความดับทำให้กิเลสดับจิตวิญญาณก็เกิดใหม่เกิดเป็นเทวดาเจริญขึ้นอุปัติเทพไปจนกระทั่งบริสุทธิ์สะอาดเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาที่สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละคือตาที่เห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกที่แท้จริงสัตตาโอปปาติกาข้อที่9ของทิฏฐิในสมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิข้อต้นของมรรคองค์8เนี่ยคุณต้องมีทิฏฐิเข้าใจพวกนี้เข้าใจโลกนี้โลกหน้าเข้าใจสัตตาอุปาติกาเข้าใจหลักวิธีมันอยู่ในมรรคองค์8ทางปฏิบัติคุณจะต้องเข้าใจนี่เป็นแม่นี่เป็นพ่อทำให้เกิดทางจิตวิญญาณทางโอปปาติกะโยนิแม่พ่อไม่ใช่แม่พ่อที่เป็นตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่แม่พ่อที่ทำให้จิตวิญญาณเกิดศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่ออะไรดีเป็นต้นที่อาตมาเคยพูดเคยอธิบายให้ฟังตั้งไม่รู้กี่อย่างกี่ทีแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นจริงไม่เข้าใจจริงไม่รู้จริงสับสนหมดนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจและรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งดังกล่าวนี้ก็จะปฏิบัติธรรมของพระเจ้าได้สมบูรณ์อาทีนี้สรุปอีกความเป็นกลางอีกทีหนึ่งเอาแพทเทิร์นอันที่ง่ายๆเอาอันที่ง่ายๆขึ้นมาดูจะชี้ให้ดูความเป็นกลางสรุปเรื่องความเป็นกลางตัวนี้อีกทีหนึ่งนะอันนี้นะ พราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วนะดูตามรูปแผนภูมินี้เมื่อเราเข้าใจทิศทางเรียกว่าอรมริยาทางที่จะไปสู่นิพพานทางที่ไปสู่มัชฌิมาความเป็นกลางของจิตปรมัตถ์นะเราก็จะรู้ว่าความเป็นกลางมันไม่ได้หมายความตื้นๆว่าเอาสองหารสมานฉันท์สามัคคีจะต้องแบ่งกันที่อนุโลมแม้ยืดหยุ่นลงมาดีก็ลงมาหาชั่วหน่อยสิชั่วขึ้นไปหาดีและชั่วมันขึ้นไปหาดีได้เหรอแล้วจะให้ดีเนี่ยลดมาหาชั่วมันสมควรเหรอผิดจะต้องเอาก็ผิดก็โลภะเลก็ครึ่งนึงก็แล้วกันแล้วก็ถูกก็เอาถูกก็ลดมาหากันครึ่งนึงก็แล้วกันพูดแล้วมันฟังแล้วมันตลกนะเพราะงั้นความเป็นกลางจึงต้องเข้าใจดีๆนะอาตมาอธิบายไปแล้วว่าในโลกของสมมุติในโลกของสังคมในโลกของมนุษย์นั้นความเป็นกลางการประพฤติความเป็นกลางต้องช่วยกันเข้าข้างคนดีต้องช่วยกันเพื่อที่จะให้รู้เห็นว่าฝ่ายดีคือฝ่ายนี้อย่างนี้ถ้าไม่งั้นไม่มีน้ำหนักโลกอึมครึมคลุมเครืออย่างที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยสังคมมันไม่เข้าใจชัดเจนอย่างที่กล่าวนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องอะไรไม่รู้นะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่กล้าที่จะเข้าข้างคนดีนี่เพราะเข้าใจผิดในความเป็นกลางความกลางอยู่เฉยๆก็ข้างใครไม่ได้บริจะเสียศักดิ์ศรีบริจะเสียอัตตาบริจะเสียธรรมอะไรก็ไม่รู้ผิดธรรมของพุทธเจ้าต่างหากท่านบอกให้เข้าข้างท่านบอกให้ช่วยกันพูดช่วยกันประจานคนที่ไม่ดีข่มคนไม่ดีแล้วก็ยกคนดีนะถ้าคนที่มีปัญญาแล้วคนไม่มีปัญญาแน่นอนคุณบอกข้างไหนไม่ได้หรอกคุณเข้าข้างไหนไม่ได้นะมันแน่นอนอยู่แล้วคุณมีปัญญาคุณรู้แต่คุณขี้กลัวก็อัตตาชนิดกิเลสชนิดหนึ่งคุณขี้กลัวคุณไม่กล้ากลัวกล้าจะกลัวจะเสียลาภเสียยศเสียสรรเสริญอะไรก็แล้วแต่กลัวจะเสียศักดิ์ศรีจะเสียเข้าใจผิดนะกลัวจะเสียแม้แต่เข้าใจผิดนะมันไม่ไปใหญ่เลยนะเพราะงั้นความเป็นกลางจะต้องรู้นะมโนกรรมต้องรู้ว่าอะไรผูกอะไรผิดอะไรถูกและไม่มีอคติ4วจีกรรมก็กล่าวตำหนิคนควรตำหนิติเตียนยกย่องคนควรยกย่องส่วนกายกรรมหรือกรรมทั้งหมดนั้นต้องเข้าร่วมกระทำกับฝ่ายที่ถูกต้องอย่าไปอยู่กับฝ่ายที่ผิดฝ่ายที่ไม่ถูกต้องนี่คือความเป็นกลางอันสมบูรณ์มโนกรรมว่าปัญญาปาสาโทหรือปาสาทะก็ต้องพยายามใช้วินิจฉัยเท่าที่คุณจะสามารถเพราะฉะนั้นโลกนี้อยู่ได้ความที่มีปัญญาคนมีปัญญาก็ช่วยสังคมอย่างนี้ได้ถ้าคนไม่มีปัญญาไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วก็อย่างเด็กๆไม่เดียงสาเนี่ยเธอแกจะเข้าไปกลางอะไรเนี่ยแกไม่รู้เรื่องหรือคนโง่คนพาลคนที่ไม่รู้เรื่องก็ต้องปล่อยแกให้มาตัดสินไม่ได้ให้มาช่วยอะไรไม่ได้หรอกแต่คนที่มีปัญญาอย่าเข้าใจผิดคนที่อยู่ในสังคมที่ทำหน้าที่ต้องทำผู้พิพากษาเป็นต้นกรรมการตัดสินเป็นต้นยกตัวอย่างหรือแม้แต่ไม่ผู้พิพากษาคุณก็ต้องพิพากษาสังคมคุณก็ต้องตัดสินสังคมคุณก็ต้องอยู่ในสังคมคุณต้องประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยเช่นว่าคุณจะต้องไปลงคะแนนเสียงคุณก็ต้องเลือกคนไหนดีคนไหนไม่ดีคุณก็จะต้องเลือกสมมติบางคนไปสมัครสองคนนะอันนี้จะชัดเจนสมมติเนี่ยผู้สมัครสองคนคุณต้องไปลงคะแนนเสียงคุณก็ต้องเลือกไอ้คนไหนดีคนไหนไม่ดีคุณก็ต้องให้คนดีใช่ไหมให้คนที่คนเห็นว่าถูกต้องดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นคุณต้องทำใครดีกว่าที่สุดก็ต้องทำคนนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้ามันมีหลายคนถ้าสองคนที่ยกตัวอย่างให้ฟังมันก็ชัดเจนคนไหนดีคนไหนไม่ดีคุณก็ต้องเลือกคนหนึ่งคุณอยู่ในสังคมอ่ะคุณต้องเข้าข้างคนหนึ่งไม่เข้าข้างไม่ได้หรอกคิดว่าวันนี้ได้อธิบายเรื่องความเป็นกลางนี้ชัดเจนนะชัดวันหลังก็คงจะพูดอีกพูดวนไปซ้ำไปซ้ำมาในคิดได้ประเด็นไหนมุมไหนในยะลึกซึ้งในยะละเอียดอะไรอีกที่อาตมาคิดได้อีกกอดเกินกว่านี้อาตมาก็จะเอามาขยายความเพิ่มแต่วันนี้ขยายความได้ขนาดนี้ก็คิดว่าได้พูดถึงความเป็นกลางถ้ามีเวลาเอาอันขยายอันนี้ไปออกไปซ้ำในส่วนที่จะให้ได้ฟังได้รู้กันก็น่าจะดีนะเอาละอาตมาได้ใช้เวลาในการพูดคนเดียวในรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองมาแล้วหมดเวลาที่อาตมาพูดคนเดียวแล้วภาคหลังจากนี้ไปก็จะเป็นการตอบประเด็นผู้ที่อยู่ทางบ้าน ส่งประเด็นมาแล้วอาตมาก็จะได้ตอบประเด็นต่างๆที่ผู้ส่งตามบ้านส่งมาก็ขอพักสักครู่หนึ่งผู้ที่จะส่งประเด็นก็เบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอนะอาตมาไม่อ่านละไม่กล่าวนะ